Përshëndetje të ndëruar dëgjues, ky është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqërojnë producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cubolli. Fillimisht një me kryetituit. Ushtruesja e detyrës së presidentit Vjosa Osmani thotë se do të shfuqizohen vendimet që janë në kundërshtim me praktikat diplomatike. Pavarësimi ekonomik i grave konsolidon pozitën e tyre në shoqëri, thot kryeministri Hoti në nisje të fushatës për eliminimin e dhunës ndaj gruas. Kombet e bashkuara shprehin shqetësim për krime lufte në konfliktin e Etiopisë. Por këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ushtruesja e detyrës së presidentit Vjosa Osmani ka thënë të mërkurën se do të shfuqizojë dekretet e ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçi që janë në kundërshtim me praktikat diplomatike. Ai ka bërë këto komente pas raportimeve të mediave lokale në Kosovë se flakron Shala, djali i deputetit Haxhi Shala, është emëruar konsul i përgjithshëm në Prag. Osmani ka thënë se pavarësisht kërkesës së saj ndaj qeverisë së Kosovës për të shqyrtuar dokumentet për shërbime diplomatike, ende nuk ka fituar çasje në këtë material. Kujtojmë se vota e Haxhi Shalës ka qenë vendimtare në votimin e qeverisë aktuale të drejtuar nga Abdullah Hoti, gjatë seancës së kuvendit të Kosovës kur është votuar për qeverinë e re, deputeti Shala pati deklaruar se ai ka ndryshuar mendimin për të votuar qeverinë pasi një natë më parë kishte takuar ish-presidentin e Kosovës Hashim Thaçin dhe kryetarin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Radinajin. Kryeministri i Kosovës, Abdullah Hoti, tha se dhuna ndaj grave duhet të qironjoset. Këto komente ai bëri në një ngjarje të organizuar nga Agjencia për Parazi Gjinore, që funksionon në kuadër të zyrës së kryeministrit për të shënuar nisjen e fushatës ndërkombëtare për eliminimin e dhunës ndaj gruas. Hoti tha se për të pasur një shoqëri të barabartë duhet që gratë të fuqizohen edhe në aspektin ekonomik. Andaj ai tha se në kuadër të fondit për rimëkëmbje ekonomike janë ndarë 2 milion euro që do t'ju dedikohen bizneseve që udhëhiqen nga gratë që janë prekur nga pandemia e koronavirusit. Shefja ekzekutive e Agjencisë për Barazi Gjinore Edi Gusia tha se kjo shumëndar prej 1 milion eurosh nga qeveria do të shkojë për 115 qerdhe private që udhëheqen nga gratë. Fushata për eliminimin e dhunës ndaj grave këtë vit në Kosovë shënohet nga 25 nëntori deri më 10 dhjetor përmes aktiviteteve të ndryshme. Presidenti Amerikan Donald Trump synon të shfrytëzojë mundësinë e faljes së ish-këshilltarit për siguri kombëtare Michael Flynn, i cili është deklaruar fajtor më 2017 për gënjim të Birosë Federale të Hetimeve, që njëjtë si FBI rreth kontakteve të tij me rusët, kanë raportuar mediat amerikane. Trump ka thënë ndihmësve të tij se planifikon të shtojë Flynnin në një seri të faljeve që do t'i bëjë publike pak ditë para përfundimit të mandatit, kanë raportuar mediat si Axios dhe New York Times, duke cituar burime të paidentifikuara. Bisedimet sekrete të Flynnit me ambasadorin rus në Washington në dhjetor të vitit 2016 kanë qenë pikë kyçe e hetimeve për ndërhyrjen e Moskës në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 dhe rreth asaj nëse ka pasur koordinim në mes të fushatës së Trumpit dhe qeverisë ruse në zgjedhje. Trump pati shkarkuar Flynnin në shkurt të vitit 2017, mirëpo presidenti ka pretenduar se hetimet kanë qenë gjueti shtrigash dhe se Flynn megjithatë është burr i mirë. Shërbimi Federal i Sigurisë në Rusi ka thënë se ka shpërbërë një qilizë të grupit ekstremist Shteti Islamik, që ka qenë duke planifikuar akte të terrorizmit në rajonin e Moskës. Zyrtarët e sigurisë kanë ndalur një antar të kësaj qilize të përshkruar si qytetari një shteti të Azisë qendrore në rajonin Vladimir në lindje të Moskës, ka thënë Shërbimi Federal i Sigurisë. Sipas këtij shërbimi, një bombë krijuar në kushtet të shtëpisë është konfiskuar gjatë hetimeve. Gjykata Supreme në Rusi pati shpallur Shtetin Islamik si grup terrorist në dhjetor të vitit 2014. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Aktualisht domat e specializuara të Kosovës në Hag kanë juridiksion për hetimin dhe gjykimin e krimeve të pretenduara të luftës të kryera nga pjesëtarët të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Profesori i drejtës ndërkombëtare Enver Hasani thotë që për të zgjeruar juridiksionin e kësaj gjykate në mënyrë që të hetojë dhe të gjykojë edhe krime tjera ato të kryera nga forcat serbe në Kosovë, duhet bëhet zgjerimi juridiksionit të kësaj gjykate ose formimi një gjykate së re përmes ndryshimeve kushtetuese dhe atyre ligjore. Kronike Bekim Vislimit.
Nuk është e pamundur që dhomat e specializuara dhe zyra prokurorit të specializuar që njihen si gjykata speciale për krimet të luftës në Kosovë, të hetojnë dhe gjykojnë të gjitha krimet që janë kryer gjatë luftës në Kosovë dhe jo vetëm krimet e pretenduara të pjesëtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës, thot Enver Hasani, profesori të drejtës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare. Por sipas për një gjë të tillë është i domosdoshëm ndryshim plotësimi bazës amandamentit kushtetues nenit 162 të kushtetutës së Kosovës, që i dedikohet dhomave të specializuara, si dhe revidimi nenit 6 të ligjit për këto dhoma. Për të hetuar dhe gjykuar krimet e kryera nga ana e serbëve gjatë luftës në Kosovë, profesor Hasani thotë se duhet të krijuar një gjykatë re ose të zgjerohet juridiksioni dhomave të specializuara përmes ndryshimeve kushtetuese në nenin 162 të kushtetutës së Kosovës.
Kjo nuk kupton që për të ushtruar jurisdiksion për krimet forcave serbe që janë kryer në territorin e Kosovës, duhet të thotë një hetim i ri, përkatësisht një bazë re kushtetuese, bazë re ligjore, dhe që do të thotë gjithçka duhet nisit prej zeros. Unë nuk shoh se si mund të ndryshohet obligimi bazë fillestarës, a e duhet bëhet edhe një rezolut tjetër e asamblesë për ta zgjeruar, mas andaj amandamenti do të shkohet në procedurë tjetër, sepse është rregull ndërkombëtare, që një detyrim ndërkombëtar kontraktual, siç është kë, që merret me vullnet bëhet në një mënyrë, do të thotë anulohet ose ndryshohet në një mënyrë me cilën është marrë.
Njësi zhvillimeve politike Armen Muja, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpreh mendimin se deri më tash në Kosovë ka munguar guximi politik për të shqyrtuar dhe iniciuar mundësinë e krijimit të një mekanizmi të ri juridik për hetimin dhe gjykimin e krimeve të forcave serbe gjatë luftës në Kosovë, ose për të imponuar zgjerimin e juridiksionit të dhomave të specializuara.
Unë nuk pres që duhet me pas reagimin e planin të kontuar, për asysë sepse revidimi është një farmyre njësim i qëndrimit të Kosovës me qëndrimin të kontuar. Dhe të atëherë nuk do të kishte një fokusim të tilë, nuk do të kishte një këndërstim, sikur të vinte jo me motive për ta minu gjykatën speciale, po për ta plotësu gjykatën speciale. Pra, sikur të plotësimi të ishte si iniciativë, unë mendoj që kjo nuk do të hasme në rezistencën ndërkombëtare.
Por, cilat janë gjasat e zgjerimit të juridiksionit të dhomave të specializuara dhe për hetimin dhe gjykimin e krimeve të forcave serbe gjatë luftës në Kosovë? Profesor Hasani shprehet skeptik, këndon se sipas tij, një gjë e tillë nuk është e pamundur.
Jo, nuk është e pamundur, por bën vullnet të madh politik të aladve ton, përkatësisht atyre që janë hartues të idesë për ndërtimin e kësaj gjykate.
Ndërkësh analisti Muja shprehet optimist se juridiksioni dhomave të specializuara mund të zgjerohet.
Kjo ka me ndodhë edhe duhet me ndodhë, ose vjen përmes gjykatës speciale, ose ka me ardhë përmes një mekanizme tjetër. Ne vërtet duhet të pajtohemi, se shumë e rëndësi me u pajtu edhe me jetu paqen e pas paqen në Ballkan. Me po pajtimi asnjëherë nuk mund të ndodhë për pa më shëru dhe rehabilitu gjitha viktima.
Dhomat e specializuara dhe zyre prokurorit të specializuar janë krijuar pas miratimit nga Kuvendi Kosovës në vitin 2015 të amandamentit kushtetues dhe legislacionit për funksionalizimin e këtij institucioni gjyqësor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org. Ministri i Shëndetësisë në qeverinë e Kosovës Armen Zemaj ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se ministria që drejton ai është duke punuar që t'ju ndihmojë qytetarëve me aq sa ka mundësi buxhetore për blerjen e ilaçeve, të cilat nuk janë në listën esenciale për trajtimin e koronavirusit. Qytetarët në anën tjetër flasin për mungesat e ilaçeve në klinikat ku po trajtohen të afërmit e tyre dhe për shpenzime të qindra eurove për trajtim pas prekjes nga ky virus. Hollësit në Sjell Arton Konoshevci.
Disa nga medikamentet me të cilat trajtohen pacientët me COVID-19 në klinikat e qendrës klinike universitare janë në listën esenciale, por ato të shtrenjta duhet të sigurohen nga vet pacientët. Jehona Zhitia, e cila ka burrin e shtrirë në klinikën infektive, tha për Radio Evropa e Lirë se disa nga antibiotikët janë në klinik, kurse ilaçet e shtrenjta duhet të sigurohen vet.
Është hospitalizuar të dielën bashkëshorti me rekomandim të profesionistëve shëndetësor, është thënë që duhet me njerë të mirët ilaqi tashmë i shumë përfolur e mdesqivir. Ajo sfida për gjetjen e këti ilaqi, i cili vështirë se posigurohet tyre detve në Kosovë, por edhe në treg për gjithë me qimimet të ndryshme. Këj ilaq po shqitet dhe po blijet në format të ndryshme, përveç farmacive në disa pikat taktuara, edhe disa individ në rastin teme kanë qelur vetë ke obori klinikës infektive. Më është dashur vetë të bëj pagar me personin e cili më ka qivë ilaçin. Unë është dita e tretë sot që bashkëshorti po e merë ndecivirin. Fillimisht në ditën e parë, si pas mjekur duhet të mirën dy doza, do më dhe në dy pako, ndërkohë qmimi varion nga 50 euro deri në 220 euro i këtij ilaçi.
Kosova është në procedurën e fundit të prokurimit sa i përket furnizimit me ilaçin Remdesivir, i cili përdoret për trajtimin e sëmundjes COVID-19. Por nga Ministria e Shëndetësisë thonë se do të sigurojnë këtë ilaç vetëm për 200 pacientë.
Ndërsa sa i përket Remdesivirit është në procedurë të fundit të prokurimit nga Ministria e Shëndetësisë, dikon do të sigurohen për 200 pacientë. Por planifikimi është bërë në kohën ndoshta kur shtatori tetori ishte me numër më të ulët të pacientëve të shtrirë në klinikat tona.
Ndërkaq ilaçi Remdesivir aktualisht është duke qarkulluar në tregun farmaceutik në Kosovë me një çmim nga 150 deri në 200 euro. Administrata amerikane për ushqim dhe ilaçe në maj ka miratuar Remdesivirin si ilaç që mund të përdoret për trajtimin e koronavirusit të ri. Ndërkohë, organizata botërore shëndetësisë thotë se ky ilaç ka pak ose aspak rezultate në luftimin e sëmundjes COVID-19 që e shkakton koronavirusin e ri. Mjekimi me COVID-19 kushton me qindra euro. Antibiotik, paracetamol, vitamina të ndryshme, fraksiparin, albumin janë disa nga medikamentet e përdorura nga pacientët me COVID-19. Ministri Armand Zema i thotë se ministria është duke punuar që të ndihmojë qytetarët me aq sa ka mundësi buxhetore për blerjen e barnave të cilat nuk janë listën esenciale për trajtimin e koronavirusit.
Ajo që duhet të theksohet, këto janë barna të cilat nuk janë në listën esenciale, por prapë se prapë ne mendojmë dhe besojmë që duhet të dalim në ndihmë pacientëve dhe qytetarëve duke pasur e kanë një kost të marrja këtij bare dhe në raste të caktuara preferohet apo sugjerohet edhe nga klinicistët.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org. Kombet e Bashkuara janë shprehur të shqetësuara për mundësinë e krimeve të luftës pas konfliktit që ka shpërthyer në rajonin Tigrej të Etiopisë. Fronti Shlirimtar Popullor, parti politike që kontrollon këtë rajon, e konsideron qeverinë qendrore si jo legjitime. Detajet e kuptojmë në materialin vijues. Kombet e Bashkuara kanë shprehur shqetësim për krimet të mundshme të luftës pas kërcënimit të ushtrisë së Etiopisë për të nisur sulm në kryeqytetin e rajonit Verior Tigrej. Afati i fundit i vendosur nga qeveria për luftëtarët e rajonit për të dorëzuar do të skadoj të mërkurën. Luftimet në mes të qeverisë dhe forcave rajonale në Tigrej kanë vazhduar për gati 3 javë. Qindra persona janë raportuar të vrarë dhe dhjetra mijëra kanë ikur. Grupet e ndihmës frikësohen se konflikti mund të nxjisë krizë humanitare dhe mund të destabilizojë Afrikën Lindore. Kombet e Bashkuara kanë thënë se janë alarmuar nga kërcënimi për armiqësi të mëdha nëse ushtria e Etiopisë avancon në kryeqytetin Mekele të rajonit Tigrej, i cili banohet nga 500.000 persona. Megjithatë, një takim i Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të martën për të diskutuar luftimet në Tigrej ka përfunduar pa ndonjë deklaratë bazuar në raportimet e Agjencisë së Lajmeve AFP. Shtetet afrikane është raportuar të kenë kërkuar më shumë kohë për të lejuar vazhdimin e përpjekjeve diplomatike të Unionit Afrikan. Të dielën, kryeministri i Etiopis, Abiy Ahmed, ka nisur një ultimatum 72 orësh për forcat Tigrej duke ju thënë që të dorëzohen sepse janë në pikë që nuk ka kthim. Mirpo forcat e rajonit Tigrej janë zotuar se do të vazhdojnë luftimet, derisa lideri i tyre ka thënë se janë të gatshëm të vdesin për të mbrojtur të drejtën e tyre për të udhëhequr rajonin. Ndërkohë, Komisioni për të drejtat e njeriut i emëruar nga shteti i Etiopisë ka akuzuar një grup të rinj nga rajoni Tigrej duke thënë se qëndrojnë mbrapa masakrës së këtij muaji, në të cilën kanë vdekur më shumë se 600 civil. Ky komision ka thënë se grupi ka therrur dhe djegur banorët e qytetës Maykadra që nuk kanë qenë pjesë e rajonit Tigrej. Organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut Amnesty International ka vënë e para raportimet për masakrën në Maykadra, mirë po nuk ka arritur të konfirmojë se kush saktësisht ka qenë brapa sulmit dhe sa persona kanë vdekur. Fronti Shlirimtar Popullor, parti politike që kontrollon rajonin Tigrej, ka mohuar përfshirjen dhe ka përthirrje për hetime të pavarura ndërkombëtare për këto vrasje. Konflikti ka nisur pasi qeveria qendrore e Etiopisë ka akuzuar Frontin Shlirimtar Popullor për mbajtje ilegale të zgjedhjeve dhe sulm të bazave ushtarake me qëllim të vjedhjes së armëve. Si përgjigje, kryeministri Ebim, i shfitues e çmimit Nobel për paqe, ka urdhëruar një ofensivë ushtarake kundër forcave në Tigrej duke i akuzuar për tradhti. Fronti Shlirimtar Popullor e konsideron qeverinë qendrore si jo legjitime, duke argumentuar se kryeministri Abiy nuk ka mandat për të udhëhequr shtetin pas shtyrjes së zgjedhjeve kombëtare për shkak të koronavirusit. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Maira Elshani dhe unë Krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë më do të dëgjofshim.